Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Вчора відзначався Міжнародний день пам'яті померлих від СНІДу. І сподіваємося, що наша сьогоднішня програма слугуватиме можливістю підвищити рівень інформованості про ВІЛ-СНІД в українському суспільстві. Поруч зі мною у студії Лада Булах, директор Київського відділення Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ.
Добрий
вітаю вас. Та Галина Скипальська, директор представництва Health Right International «Право на здоров'я в Україні». Вітаю вас.
Доброго дня.
Ну, власне, вперше Міжнародний день пам'яті померлих від ВІЛ-інфекції та СНІДу був проведений ще у 1983 році у Сан-Франциско, тоді ще, коли не була відома причина СНІДу. От, а якщо говорити про те, як забирає СНІД життя людей, то зараз мільйони людей помирають від СНІДу. І, на жаль, Україна займає перше місце в Європі за кількістю захворювань. От, згідно з статистикою, щодня помирає 8 осіб. І десь приблизно 1,5% населення України, майже 1,5% населення України – це офіційна кількість ВІЛ-інфікованих. І ми перед ефіром з вами, пані Була, говорили про те, що офіційна статистика – це офіційна статистика, однак не все, що є в офіційній статистиці, насправді відображено.
Звичайно.
Чому так стається?
Будь-який соціолог, там фахівець навіть першого-другого курсу Інституту соціології відповість на те, що все, що потрапляє в офіційні дані, в 4-5 разів менше, ніж фактичні дані. В зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що облік ведеться по кількості людей, які стоять на диспансерному обліку в міських або обласних центрах СНІДу, можливо, отримують лікування. Але сьогодні тест на ВІЛ, він є анонімний, безкоштовно анонімний, і людина не обов'язково вона говорить про своє прізвище, будь-які дані свої не залишає, отримує ВІЛ позитивний статус, але не попадає в загальну статистику. Якщо взяти, наприклад, нашу столицю, за перший квартал, трошечки більше, за 4 місяці 2011 року, більше тисячі людей дізналися про свій ВІЛ позитивний статус, але на облік стало тільки 300 людей. Це говорить про те, що шок, да, дійсно, складно сприйняти цю інформацію, складно зразу зорієнтуватися, де стати на облік, до якого лікаря піти, перешагнути страх, почути ганебні якісь приниження, да? Тому що ми розуміємо, що це хвороба соціальна, небезпечна, і, звичайно, що стигма і дискримінація, вона завжди поряд.
Наскільки дискримінація настільки сильна, що люди бояться саме зізнатися комусь, що вони хворі або інфіковані?
Взагалі, це питання дуже таке хороше, і скільки років, от з 87-го року перші випадки ВІЛ-інфекції зареєстровані в Україні, майже 180 тисяч зараз офіційно зареєстрованих людей, ну, за цей період зареєстровано людей. Так от, фактично, більшість з них і стикається з цією стигмою дискримінацією. Звичайно, багато що було зроблено в Україні в останні роки, і вже толерантніше відносяться медики, соціальні працівники, але разом з тим, все одно, це не той рівень, який є за кордоном. Наприклад, наша організація минулому році проводила дослідження в одному з великих, таких найбільш уражених міст інфекцією ВІЛ серед медиків, тому що в основному, а ми говоримо про жінок, наприклад, в основному жінки про свій ВІЛ-статус знають під час вагітності. Коли приходять під час вагітності медичну консультацію, в жіночу консультацію, стають на облік і планово тестуються там три рази, якщо хтось останній раз недавно був вагітний, пригадує. І саме там перші такі от прояви стигми дискримінації, які вони відчувають. І дослідження, яке ми провели в минулому році, воно теж підтверджує то. Підтверджує з однієї сторони, що багато що зроблено. Є дуже багато медиків, які якісно консультують і надають послуги, але є теж спеціалісти.
Ми будемо говорити про жінок далі, оскільки ваша спеціалізація все-таки більше жінки, і жінки наркозалежні з ВІЛ-статусом. Однак, я хочу запропонувати, ну, щоб проілюструвати питання дискримінації, одного з ВІЛ-позитивних, його звати Олексій.
Ну, в основному же ж, як би, да, може...
Ну, в основному, якби ж більше дискримінація, це думка людей. Йдеш на роботу влаштовуватися, а тобі кажуть, немає робочих місць. Може, комусь є, а тобі немає. Ми хотіли вдочерити дівчинку, а вона ВІЛ-інфікована також. Все маю право, а вдочерити дитину, таку дитину, навіть нездорову, не можу.
Ну, вже того самого, не можу.
Чому?
Угу. Хочу сказати, що прояви дискримінації і відсутність можливості ВІЛ-позитивній людині отримати, ну, в даному випадку, право на роботу, да, право бути батьком або опікуном, да, не ґрунтується на правовій основі. Нормативно-правовими актами жодне з цих можливостей не заборонено. Але, на жаль, на місцях працівники тих систем, ну, я так розумію, що трудової діяльності якоїсь, можливо, комерційної, або служби у справах дітей, яка безпосередньо дає можливість і оцінює потенціал майбутнього батька, да, який хоче взяти дитину, або родину, яка хоче взяти дитину, на сьогодні, знову ж таки, дуже некомпетентні. Тому що, знову ж таки, сприйняття такої людини, людина з обмеженим прогнозом життя, хоча це міф, це некомпетентність, тому що людина з ВІЛ-інфекцією має можливість в нашій країні отримувати діагностику і лікування антиретровірусними препаратами, жити досить довго в Європі, в Сполучених Штатах. ВІЛ-позитивні люди йдуть з життя від старості, не від хвороби. Звичайно, що така людина має право і можливість реалізувати себе і в трудовій діяльності, створити родину, мати власну дитину, або якщо дійсно є бажання, дати можливість принаймні іншій дитині отримати майбутнє, подарувати своє тепло, спланувати своє життя, щоб воно не відрізнялося від життя і будь-якої іншої людини.
Якщо говорити про жінок, взагалі, то за тією ж таки статистикою, не знаю, як ви вже сказали, що вона є трохи різна, але за статистикою 50% ВІЛ-інфікованих в Україні – це жінки. Жінки швидше заражаються, так? Чи інфікуються?
Так, жінки справді більш вразливі до інфекції ВІЛ в силу своїх, в силу фізіологічних різних особливостей. Якщо точно говорити, у нас перед очима відкритий сайт комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції СНІДу. 45% це є жінки. 45% це саме сексуальний спосіб передачі, гетеросексуальний сексуальний спосіб передачі. Звичайно, теж високим є рівень передачі ВІЛ-інфекції через ін'єкційне вживання наркотиків. Ну і ще є в Україні все-таки відсоток – це передача ВІЛ від матері до дитини.
І от якщо вагітна, ви сказали, що багато жінок дізнається про те, що ВІЛ-інфіковані під час вагітності, і у випадку народження дитини ВІЛ-інфікованої, хто бере на себе турботу про цю жінку і про цю дитину?
Ну, як і в нас взагалі в Україні, все, знаєте, от Лада добре сказала перед тим, що законодавчо в нас дуже гарно все розписано, дійсно, хто за що повинен відповідати, і багато за що в Україні відповідає держава і бере на себе відповідальність. Проте на практиці оцей людський фактор, фінансовий нюанс, вони мають дуже велике значення в плані, фінансове я маю в плані фінансування соціальної сфери, фінансування медичних закладів. І тоді, коли приходиш за отриманням послуг, чи ти навіть ВІЛ-позитивний, чи ти не ВІЛ-позитивний, то стикаєшся з тим, що за діагностику треба заплатити, за лікування треба заплатити, за лікарство треба заплатити і тому подібне. Тому в тому плані в нас щодо ВІЛ-позитивних відбувається, це моя думка, ситуація виглядає точно так само, як щодо інших людей. Єдине, що тут треба розуміти, що це є захворювання. Дітки ВІЛ-позитивні, вони вимагають кращого харчування, вони вимагають лікування, догляду, спеціалістів, обстежень. Матері повинні, як інші дитині, приділяти більше уваги на початках. Повинна брати держава, але держава, на жаль, не бере все на себе.
Якщо говорити про такі родини, очевидно, якщо мама дізналася про свій статус, очевидно, її партнер чи чоловік так само ВІЛ-інфікований. Наскільки частим буває переривання вагітності? І наскільки благополучні прогнози того, що дитина все-таки
прогнози не ВІЛ-інфікована? Дуже позитивні. 2% на сьогодні в Україні. 2% – це вертикальна трансмісія, тобто передача вірусу від матері до дитини. Хоча Господь так все ж таки влаштував жінку, її вагітність, що навіть якщо нічого не робити, вагітність протікає сама по собі. ВІЛ-позитивна жінка може народити здорову дитину у 40-50%. Але на сьогодні все ж таки в Україні є програма профілактики передачі вірусу від матері до дитини, і обов'язково терапевтична терапія з 24-го тижня вагітності і відмова від годування груддю, тому що у жінки дуже висока концентрація вірусу безпосередньо в молоці, тому, звичайно, що молочні суміші за таких умов, якщо жінка все це виконує, рекомендації гінеколога, лікаря і, звичайно, інфекціоніста центру СНІДу, де жінка обов'язково має стояти на обліку, дає можливість народити здорову дитину у 98%. Це досить позитивний прогноз. І на сьогодні дійсно динаміка позитивна. Таких, все ж таки, нових випадків народження ВІЛ-інфікованих дітей не дуже багато. Але цю статистику поновлюють діти не новонароджені, діти 10-річного віку, 12-річного віку, які в свій час народилися, а мама не була обстежена, і тільки сьогодні виявилась ВІЛ-інфекція у дітей.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про СНІД, про те, як вберегтися від нього, або як захистити себе і бути більш-менш, відчувати себе нормально, коли ти вже ВІЛ-інфікований. І поруч зі мною у студії Лада Булах, виконавчий директор Київського відділення Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ, та Галина Скіпальська, директор представництва HealthRight International «Право на здоров'я в Україні».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Це програма «Ваша свобода», Лада Булах та Галина Скипальська. Поруч зі мною в студії ми говоримо про СНІД 490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити і свої запитання. Поки я запитаю, от яким чином більшість жінок інфікуються ВІЛ? Все-таки через сексуальні контакти?
Ви знаєте,
чи через догляд за хворими,
можливо? Ні. Взагалі, в основному інфікуються жінки статевим шляхом. І це може бути дуже по-різному. Це може бути один зв'язок з якимось молодим хлопцем, десь, який мав або вживав наркотики, або навіть, якщо не вживав, мав зв'язки з іншими жінками. І тому подібне. Це може бути дружина наркозалежного чоловіка. І це також може бути наркозалежна жінка. І такі жінки теж в Україні є. І взагалі...
Я знаю, ви працюєте над проєктом допомоги наркозалежним жінкам. Наскільки наркозалежні жінки готові до лікування?
Знаєте, готові. Проте з ними треба працювати, і все-таки треба зважати на те, що наркозалежність – це є хвороба. Це, скажімо, не просто пристрасть, це захворювання, і доведено вже міжнародною спільнотою, медициною, яке потрібно лікувати. Все залежить від того, скільки вона вживає, як часто вона вживає, як довго вона вживає. Але взагалі, от якщо говорити теж про офіційну статистику, щоб розуміли, 60 тисяч – це офіційно зареєстрованих наркозалежних людей в Україні. І фактично одна третя по різних там оцінках приблизно це є жінки. Тобто це ті, хто вживають активно, хто вже зареєструвалися.
Але знову ж таки, ви сказали, що зареєстрованих. А скільки серед наркозалежних незареєстрованих, або скільки людей, просто людей вулиці?
Так. А скільки людей взагалі не вважають себе наркозалежним, вживаючи раз на місяць, раз на три місяці. Навіть не сприймають це як проблема. Тому що сприймають вживання наркотиків як розвагу, як поліпшити настрій, можливо, десь, да, за компанію, але досить одного разу, да, щоб отримати ВІЛ-інфекцію. Ти можеш потім 10 років безсимптомне носійство ВІЛ-інфекції, може воно можливо і 5, і 6, там залежить від способу життя, але до 10 років людина не знає, що вона ВІЛ-інфікована. Цей молодий хлопець або молода жінка, дівчина там під час студентства колись спробувала, потім вона створила родину, потім вона завагітніла. І через 5-6 років під час вагітності вона дізналася про свій ВІЛ-статус. Це не говорить про те, що вона вчора отримала ВІЛ-інфекцію, але десь колись вона прокрутить своє життя. І, можливо, один раз, який був досвід вживання ін'єкційного наркотика, вона згадає, і це було дійсно роковим.
І що говорити про тих, хто десь колись щось таке, і зараз створили родину, вже пройшло 10 років, я собі можу уявити, що людина десь знайде в інтернеті інформацію, подивиться по телевізору, послухає по радіо. Як бути з тими, які є людьми вулиці? От дівчата, підлітки, вони презервативи, на жаль, надто дорогі для
молодих. Вони дійсно надто дорогі. Ну, наприклад, ми маємо проєкти з послуги надаємо для вуличних підлітків в Києві, в
Донецьку. Як ви їх шукаєте?
І ми маємо презервативи і роздаємо. І разом з тим ми проводимо час від часу такий, скажімо так, зріз, їх опитуємо. Не зрозуміло, скажімо, чому, але навіть маючи презерватив, вони ними не користуються, не говорячи про те вже, що дійсно,
тому що, дійсно
дорогий
тому що, щоб користуватися будь-яким методом профілактики, треба усвідомлювати цінність свого здоров'я, цінність власного життя. На жаль, у дітей вулиці фактично вона відсутня. Вони живуть сьогоднішнім днем,
абсолютно
насолодою.
Правильно.
Не плануючи навіть.
Ви знаєте, я запам'ятала, якось теж недавно була така дискусія в одному з проєктів і в Міжнародному альянсі з вілсніт в Україні, говорила людина з Міністерства освіти, науки, молоді і спорту. Ми говорили про те, що вуличні підлітки не оцінюють вартість життя. Вона сказала про вона послалась на недавнє дослідження міністерства свого серед підлітків і батьків благополучної київської гімназії однієї. І що ви думаєте, приблизно 80% своє здоров'я поставила десь там приблизно на 10-11 місце серед батьків дітей, які вчаться у благополучній гімназії. То що ж тоді говорити про вуличних підлітків, які теж відповідно на 6-7 місце ставлять своє здоров'я, якщо в них там просити
оцінити його? Очевидно, благополучні гімназії, там за дітьми більш-менш.
Ні, ну зрозуміло. Взагалі,
догляд є.
Над цим треба працювати і повинна державна політика бути спрямована на те, щоб розвивалися спортивні школи, щоб цьому питанню здоров'я приділялася увага в школі. Якщо подивитись, ми якось так переходимо на тему вже профілактики з нашої зовсім іншої теми, але разом з тим хочу сказати, що якщо розглянути, що які факультативи, які курси є в наших дітей в школі, то профілактичні якраз заняття, їх нема. Дещо входить питання Вілсніду в курс біології. Ну, і то це не Вілсніду, скажімо так, захворювання, які передаються статевим шляхом. Дещо воно входить як факультатив в класі, по-моєму, там 9-10, але це там 1-2 години факультатив, хочу йду, хочу не йду. А основи здоров'я закінчуються в дітей, по-моєму, в 7 класі, тому фактично для тих, які мають 14, 15, 16 років, питання профілактики в школах, воно теж не покрите на достатньому рівні.
От у випадку, якщо людина дізналася про свій ВІЛ-позитивний статус, от йому дали анонімно, то жінка пішла, перевірилась, дали, і ніхто їй не сказав, там, іди кудись, чи це обов'язково кажуть в лікарні.
Ну, в лікарні обов'язково з людини візьмуть розписку, що вона дізналася про свій ВІЛ-позитивний статус і зобов'язується намагатися його не розповсюджувати. Але це дуже так буквально принижує її права, тому що, в принципі, людина має право навіть не підписувати ніякі документи, тому що ми розуміємо, що цей шок, він може бути до 3 днів, до 3 діб, коли взагалі людина не усвідомлює себе в соціумі.
Чи цій людині розказують, що вона має робити, окрім того, що підписатися?
Так, за медичними протоколами, протоколом до тестового і після тестового тестування, консультування на ВІЛ-інфекцію, обов'язково лікар повинен такий ланцюжок інформації, яку обов'язково людина повинна отримати після інформації, що в неї ВІЛ-інфекція. Але ми розуміємо, сприйняття людини на цей момент зовсім закрите. Тому, звичайно, що краще, якщо буде соціальний працівник або медична сестра, яка налагодить з нею хоч телефонний зв'язок, щоб потім все ж таки зателефонувати і запросити.
Якщо от уявімо собі, що нас слухає, бодай хоча б одна людина, яка дізналася вчора чи тиждень тому про таке, поки вона там собі якось приходить биттями, що їй можете порадити?
Обов'язково зайдіть в інтернет, наберіть сайт network.org.ua. Це національний сайт мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІД. Складно, звичайно, дати якусь одну або декілька порад.
Якщо людини немає інтернету, в селах цього близько немає,
окей,
на жаль.
Тоді найближчий центр СНІДу, найближчий районний центр СНІДу, зазвичай в невеличких містах це інфекційне відділення, вони обов'язково є. При інфекційних відділеннях інфекціоніст обов'язково не зважайте, не чекайте симптоматики. Відчуття – це не критерій оцінки фізичного стану цієї хвороби. Зверніться, станьте на облік, щоб вчасно отримати лікування і забезпечити своє життя повноцінно.
Ви говорите, зверніться на облік, щоб вчасно отримати лікування. Чи вистачає цих препаратів? Бо то ми розмовляли перед ефіром з однією з ВІЛ-позитивних, її звати Наталка.
Ну, більшість моїх друзів, колег...
Більшість моїх друзів, колег і знайомих, які живуть із діагнозом ВІЛ, зараз відчувають брак препаратів, і ситуація на сьогодні досить критична. Доволі велика проблема є у селах, де немає взагалі доступу до лікування. Я отримую препарати і п'ю їх уже 8 років. Я живу у Києві, але я не впевнена, що через місяць, два чи три у мене буде можливість отримувати ці препарати.
У мене буде можливість отримати ці препарати.
Наскільки критична ситуація?
І це абсолютно правда, тому що 70-80% людей забезпечені антиретровірусною терапією. Все-таки є досить великий відсоток тих, які не забезпечені. У нас є, це дуже, скажімо так, складна тема. Ви знаєте, що у нас взагалі більшість програм фінансується донором. У нас є в Україні дуже великий донор, це глобальний фонд, який фінансує фактично практично все, і профілактику, і послуги, і лікування для ВІЛ-позитивних. І є певні зобов'язання держави, які б вона повинна виконувати і теж брати на себе частину фінансування. Наскільки я знаю, це фінансування державне якраз воно не йде на належному рівні. Тому і стикаємося ми з такою проблемою. Крім того, є нюанси з закупівлею цих препаратів, з цінами, які виставляються, які пропонуються Україні. І над цим питанням всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД, працює. В них є великий адвокаційний компонент, і вони якраз над цим працюють.
Так, проблеми лікування, вони ще почалися з 2005 року, коли взагалі з'явилося це лікування. Тобто антиретровірусні препарати в Україні на широкому національному масштабі почали застосовуватися саме в 2005 році. І з того не було ще такого року, щоб не відбувалися затримки з тендерами, затримки з транспортуванням препаратів в інші регіони, невеликі міста України, з їх зберіганням, з їх видачею, тому що також облік там досить складний. Але все ж таки, я запевняю, що людина, яка хоче отримати, яка прийде до лікаря, яка розуміє, що вона має право і можливість отримати цю антиретровірусну терапію, вона може все ж таки.
З іншого боку, я не знаю, назвати це дискримінацією або таким негативним ставленням до цього. Один наш колега розмовляв зі своїм знайомим лікарем, який працює в лікарні, і каже, що інфікованим надають ліки, а хворим на гепатит – ні.
Так, це факт. Гепатит С на сьогодні гарно діагностується, але після встановлення діагнозу інфекціоніст запропонує просто вести здоровий спосіб життя, тому що безкоштовного лікування гепатиту С в Україні не існує, програм не існує. І дійсно, якщо порівняти з лікуванням ВІЛ-інфекції, то ВІЛ-інфіковані люди з діагнозом ВІЛ-інфекції ще якось мають можливість справлятися своєю хворобою. Але трошечки перебільшується вартість самого лікування гепатиту С. Людина, багато людей стверджують, що вона настільки вартісна, що звичайний пересічний громадянин, він не в змозі собі забезпечити це лікування. Сьогодні я, на днях я все ж таки спілкуюся досить часто з інфекціоністами, ми спілкувалися про вартість цього захворювання. В місяць в середньому 5 тисяч гривень. Я розумію, що, можливо, це досить висока сума, але я думаю, що здоров'я і життя все ж таки не дорожче грошей. 5 тисяч гривень на місяць, курс лікування рік, іноді 10-12 місяців, те, що він може бути не завжди позитивно завершений, це також факт, але багато родин, я дізнавалася з сайтів соціологів, багато родин мають кредити в Україні в середньому 3-5 тисяч гривень на місяць, і вони платять ці кредити за житло, за машину, за побутову техніку. Хіба здоров'я не варте цих грошей, тому я проживаю...
Очевидно, це є і різні люди.
Просто наше ставлення до медичних послуг, ми звикли ще при соціалізмі, що вони мають бути безкоштовні, і ми очікуємо, що все ж таки держава буде надавати ці послуги, але я розумію, що досить складно сьогодні забезпечити це лікування.
Відбиваючи підсумки нашої програми, що зараз маємо робити? Суспільство. і громадські організації.
Ну, говорити так, тоді можна дуже багато що сказати. Взагалі, як я вже сказала,
20 секунд.
Як я вже сказала, в нас багато що взяло, багато що фінансово взяв на себе глобальний фонд, який, слава Богу, що є в Україні і допомагає нам. Інші країни не мають такої можливості. Повинна, як на мене, держава теж брати на себе певну відповідальність. Це якщо говорити про державу. Якщо брати говорити про громадські організації, вони повинні працювати, працювати задля своєї місії, яка в них є. Якщо говорити
це була
про...
програма «Ваша свобода». Її сьогоднішніми гостями були Лада Булах та Галина Скіпальська. Ми говорили про СНІД, програму провела Інна Кузнецова. На все добре.